Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, dragi prieteni, la Rațiunile credinței. Mă bucur să vă revăd. Așa cum cred că deja dumneavoastră v-ați obișnuit, dezvoltăm, studiem împreună o temă ce are legătură cu cartea Calea către Hristos, autor Ellen White. Iar în această ocazie pe care o avem la dispoziție, vom studia împreună, vom analiza 4 capitole, vorbind de cunoașterea lui Dumnezeu, vorbind de înaltul privilegiu al rugăciunii, vorbind de ce să facem cu îndoiala și de bucuria în Domnul. Vom încerca să ridicăm principalele întrebări ale acestor capitole și vom încerca să le studiem în așa fel încât ele astăzi să aibă relevanță pentru noi, să ne ajute în procesul acesta de maturizare în care fiecare dintre noi este implicat. Ca de fiecare dată, invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne reîntâlnim!
Dacă ați dori să prezentați telespectatorilor noștri cartea Calea către Hristos, cred că ne-ar ajuta, ați făcut-o de fiecare dată.
Da, o ediție și o ediție mai veche și poate pe parcurs mai
atașat
arăt din ce câteva. Mai am aici, da, câteva.
Domnule pastor, aș vrea să vorbim despre capitolul acesta care are de-a face cu ceea ce este esențial astăzi în clipa în care ne raportăm la Dumnezeu și anume cunoașterea Lui. Subiectul este extrem de vast, eu am selectat doar 2 întrebări pentru acest capitol, iar o întrebare ar suna în felul următor. Credeți că este posibilă cunoașterea lui Dumnezeu din moment ce El este cine este și în moment ce noi suntem cine suntem? Și că mă gândesc la noi, bănuiesc că fiecare dintre noi își dă seama care este limita sau care sunt limitele pe care noi le avem, plecând de la statut, mergând până la viața pe care noi o trăim pe pământ, un număr limitat de ani, vorbim despre un Dumnezeu care cu greu poate fi cuprins, poate fi înțeles, poate fi pătruns. În contextul acesta, în ce măsură este posibilă cunoașterea Lui?
Înainte de a răspunde aceste întrebări, aș vrea să pun un accent la ceea ce ați spus. Cred că nu atât cunoașterea de Dumnezeu este esențială, deși ea este fundamentală, cât ascultarea de Dumnezeu, în măsura în care îl cunoaștem, este de neînlocuit. Și acum să vin la întrebare. Noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu doar atât și numai în măsura în care El ni s-a descoperit. Doar că acest numai atât, departe de a fi limitativ, este chiar extrem de stimulativ, pentru că Dumnezeu s-a descoperit omului într-o măsură infinit mai mare decât este omul obișnuit să îl cunoască. Noi, în general, ne mulțumim așa cu lucruri superficiale. Îl cunoști pe cutare, dar îl cunosc. Dacă ar fi să spun mai multe, aș constata că acest îl cunosc e mai degrabă un fel de a scăpa de răspuns decât o realitate. Revin. Dumnezeu s-a descoperit omului prin diverse modalități. Și în capitolul acesta splendid, Ellen White enumeră modalități prin care Dumnezeu se face cunoscut omului, prin natură, prin încrederea pe care o sădește în noi, datorită providenței, deci o altă modalitate prin care El se descoperă, apoi prin cuvântul Său, care este calea fundamentală și cea mai ușor de urmărit prin care El se descoperă, evident prin Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră să îl descopere pe Tatăl, deși n-a prea reușit, știți celebrul dialog cu unul dintre ucenicii lui, care zice, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și un fel de frustrare, dacă cuvântul se poate pune alături de numele lui Iisus, a Mântuitorului, care zice, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Deci noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Problema nu este dacă îl putem cunoaște. Evident, cele menționate de dumneavoastră sunt limpezi. Suntem creatori și nu creatori, deci avem o capacitate limitată de cunoaștere, de înțelegere, de pătrundere. Evident că suntem limitați de durata vieții, de condițiile de trai și de multe altele. Dar, dacă în circumstanțele speciale ale fiecăruia dintre noi ne-am strădui, am face din asta preocuparea predilecta noastră, am descoperit despre Dumnezeu mult, mult, dar mult mai mult decât îndeobște cunoaștem. Tot Ellen White, într-o altă carte, Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, spune că ar trebui, știu că sfaturile nu sună bine în urechile noastre ale ăstora din acest veac, dar ea spune așa, ar trebui să ne luăm timp în fiecare zi, cel puțin o oră, ca să medităm la viața lui Iisus, la evenimentele și mai ales la acele momente de finale ale vieții sale pe acest pământ. Imaginați-vă o biserică, dar imaginați-vă o lume în care mulți oameni își au o oră pe zi ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Și nu-i vorba numai de o cunoaștere teoretică, adică de acumularea de informații, ci este vorba de o cunoaștere aprofundată care trece dincolo de informații, care merge spre meditație și care transpune apoi în viață cele descoperite.
Cred că trebuie să intrăm puțin în noțiunile acestea teoretice ale cunoașterii. De ce vă spun noțiuni teoretice? Pentru că uneori noi citim în Biblie. Sunt credincioși astăzi care petrec mai mult de o oră. Dar nu ai simțământul, ca să fiu așa subiectiv în exprimare, că ei într-adevăr îl cunosc pe Dumnezeu. Uneori citim Biblia, dar Biblia nu aduce plusul acela de cunoaștere, nu aduce prospețimea aceea pe care noi am dorit să o avem, să o vedem în viețile noastre. Uneori noi citim în Biblie, dar ne regăsim tot pe noi, că citim în Biblie, dar găsim tot Dumnezeul pe care noi îl avem în minte. Noi nu găsim Dumnezeul Bibliei atunci când citim, ci găsim în definitiv tot ideile pe care noi le avem în minte. Pentru că noi citim cu prejudecăți, citim cu prin filtrul acesta al educației pe care fiecare dintre noi o avem, citim fiecare dintre noi cu un trecut, cu o perspectivă, cu o concepție despre lume și viață, etc.
Aveți dreptate.
Cum facem noi atunci când vorbim de cunoașterea lui Dumnezeu să spunem că ne raportăm cu obiectivitate la ceea ce este Dumnezeu și că eu nu caut în Biblie ceea ce îmi sună și îmi place mie, îmi sună bine în urechi și mă ajută pe mine ca argument sau contraargument într-o dezbatere cu cineva.
Aveți dreptate și puteți nota undeva asta că v-am dat dreptate. Mă voi referi la două texte biblice extrem de scurte. Unul zice așa, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ăsta e un tip de cunoaștere mai profund decât cel... decât cunoașterea intelectuală, decât cunoașterea teoretică, decât cunoașterea dogmatică, sistematică și cum o vrea dumneavoastră. O cunoaștere a lui Dumnezeu este una experimentală. Sigur că mintea are rolul ei, sigur că conceptele sunt necesare, dar nu suficient. Al doilea text la care vreau să mă refer pentru a explica puțin această... dificultatea cunoașterii lui Dumnezeu. Zice Ioan în epistolele sale. Dumnezeu este dragoste. Da? Trei cuvinte acolo. Ce-i greu de înțeles în asta? Că Dumnezeu e dragoste. Problema pe care acest text din trei cuvinte o ridică are trei aspecte. Ca să înțelegi ce înseamnă Dumnezeu este dragoste, trebuie să înțelegi cine, cum este Dumnezeu. Doi, trebuie să înțelegi ce e dragoste. Pentru că și cuvântul ăsta ridică o serie de dificultăți și are o serie de aspecte. Și nu vorbesc numai de cele trei sensuri grecești ale cuvântului, ci de toată conotația culturală acumulată pe capul acestui cuvânt numit dragoste. Și mai e și al treilea cuvânt. Ce înseamnă că este? Că Dumnezeu este dragoste. Noi suntem obișnuiți, te iubesc, mă iubești.
Ce ai toată noțiunea
asta. Dar nu spun nimeni, eu sunt dragoste, tu ești dragoste. Asta ce mai înseamnă? Și de acolo cred provine dificultatea. Că dacă noi ne-am luat timp, cât ne ia? 3 secunde să citim astea 3 cuvinte. Să citim și să mai citim o dată. Și încă o dată, hai de 10 ori, 30 secunde. Și după aceea dacă ne-am luat vreo 30 de minute, să începem să ne gândim la fiecare dintre aceste trei cuvinte și să deschidem Biblia și să ne rugăm, spun, Doamne, dar lămurește-mi și mie ce cu chestia asta, că uite așa și așa. Și după dacă ne-am mai luat și mâine 30 de minute, la același text. Și tot așa am descoperit că începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu ceva mai bine.
Oare?
Și după aceea, să începem să gustăm ce este dragostea asta, care este Dumnezeu, și să începem să exersăm ce este dragostea asta. Pentru că cunoașterea și la nivel pedagogic, în școli și așa mai departe, cunoașterea nu doar partea teoretică, de aia sunt laboratoare de fizică, de chimie, de, dacă or mai fi, mă rog, ar trebui să fie, de aia să merge în afara școlii și să fac niște lucruri practice, pentru că procesul de cunoaștere este unul extrem de complex. Nu poți să rămâi doar la teoria crezului, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotputernic și așa mai departe. Lucruri adevărate, foarte. Dar asta nu înseamnă neapărat cunoaștere. Trebuie parcurse mai multe etape și folosite mai multe metode ca să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și, în același timp, zice Pavel, știi ceva, nu mai bat capul cu nimic. Las deoparte teologie, filozofia am lăsat-o de mult și să-L cunosc pe El, pe Iisus Hristos. Și puterea învierii Lui și părtășia cu suferințele Lui. Părtășia, ci că ar fi cunoaștere. Nu seamănă cunoaștere, stai în bibliotecă și citești ceva. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Observați, când vorbim de cunoașterea Lui Dumnezeu, vorbim de sensul plenar al cuvântului, așa cum în mod ideal ar trebui să fie orice tip de cunoaștere.
Domnule pastor, câteva posibile obiecții legate de răspunsul dumneavoastră. Ziua 1, 2 și 3. Același pasaj biblic, eu îl iau să-l citesc. Degeaba îl citesc când prima, a doua și a treia zi pasajul respectiv, dacă eu mă uit la pasajul respectiv prin aceiași ochelari, prin aceleași lentile omenești. Obiecția pe care vă ridic, pentru că are nevoie de un răspuns, este aceasta. Cum dau eu jos ochelarii aceștia omenești, îi las jos și în clipa în care deschid la pasajul biblic și citesc pasajul, eu citesc exact ceea ce vrea Dumnezeu ca eu să citesc. Pentru că eu în realitate nu-mi scot ochelarii când citesc atât de ușor. Ochelarii reprezintă o concepție, reprezintă o mentalitate, reprezintă o structură de gândire, reprezintă o educație pe care am primit-o. Iar dacă pentru mine cuvântul iubire din experiență are o semnificație, credeți că atunci când eu citesc în Scriptură că Dumnezeu este iubire, acel verset biblic are puterea să anuleze o experiență a mea de viață în care eu probabil am fost bătut în copilărie, probabil am divorțat, probabil am avut parte de experiențe în care mi s-a vândut și mi s-a spus că eu trebuie să cred în iubire, dar în realitate nimeni nu mi-a arătat și nu mi s-a oferit, așa că eu resping ideea de iubire și vin și citesc în Scriptură. Credeți că eu am puterea, când mă uit spre experiență, spre realitate, am puterea să spun, da, ceea ce zice Dumnezeu este autentic, vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu, să dau la o parte experiența și să cred textul biblic. Cum fac lucrul ăsta?
Mizez pe două lucruri. Pe un lucru banal, că dacă o să citesc trei zile la rând, o să mă plictisesc. Și așa de plictiseală o să mai dau niște pagini în Biblie, și într-o parte, și în alta, și o să mai găsesc despre dragoste, despre Dumnezeu, despre ce înseamnă a fi, că și este ăla important. Și de curiozitate o să mai dau niște pagini, că studiul asta înseamnă. Și o să descoper, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un tot, o să descoper tot noi aspecte și noi valențe ale acestei afirmații care e seacă în formularea ei și este extrem de bogată în conținutul ei. Ăsta e un aspect. Și al doilea aspect pe care mizez este că există o făgăduință a lui Dumnezeu că fiecărui cititor al Bibliei îi pune la dispoziție niște ochelari, și anume Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care e Dumnezeu, și care să-L conducă în tot adevărul. Și dacă sunt un cititor de bună credință...
Da.
Da, pentru că fără bună credință nu există progres și descoperire. Atunci Duhul lui Dumnezeu mă va ajuta treptat să înțeleg cine e Dumnezeu, cum e Dumnezeu, ce e dragostea, cum e dragostea, ce înseamnă să fii dragoste și așa mai departe. Am dat doar un exemplu, sigur.
Da. Domnule pastor, datorită timpului sunt nevoit să merg mai departe și aș vrea să vorbim puțin despre rugăciune. Am găsit pe piață, nu-s apariții noi, și dumneavoastră le cunoașteți și noi în afara studioului am mai vorbit despre subiectul acesta. Credeți în funcția psihologică a rugăciunii? Pentru că au apărut diverse cărți astăzi care îți spun același lucru. Mental, psihologic, vei gândi pozitiv, vei înfrunta problemele altfel, vei avea o atitudine de învingător în clipa în care tu te rogi, Dumnezeu împreună cu ceea ce este în sufletul tău, cele două se vor combina, vei avea puterea de a răzbi în viață, de a reuși. Sunteți de acord cu faptul că dincolo de rugăciune, dincolo de partea asta spirituală pe care n-ai cum să o negi, relația omului cu Dumnezeu, vorbim despre o construcție, o funcție specială a rugăciunii și anume funcția aceasta psihologică a ei, de a te întări, de a te încuraja, de a te ajuta să nu te simți singur, chiar dacă poate Dumnezeu nu îți dă răspunsul potrivit la rugăciune?
Rugăciunea nu este substitut de psihoterapeut. Cât privește psihologia, ea e o știință onorabilă, practicată de foarte multe ori cu mijloace neonorabile, începând cu ignoranța și sfârșind cu șarlatania. Dar asta e alt aspect. Rugăciunea, o să mă folosesc de niște cuvinte simple pe care autoarea acestei cărți pe care o discutăm le folosește. Zice Ellen White, rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Aici nu trebuie nici noțiuni de psihologie, nici de anatomie, nici de fiziologie, nici de filozofie, de nimic. Mai simplu de atât e greu să spui. Deci, zice ea, rugăciunea e deschiderea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Pare foarte simplu, nu-i așa? Vorbești cu Dumnezeu cum ai vorbi cu un prieten și încă cu un prieten
adică,
care...
Adică
nu o să te trădeze niciodată și are și timp să te asculte.
Da,
și nu o să te înțepe și nu o să-ți plătească polițe și o să te simți foarte confortabil. Sigur că există un efect psihologic, că noi funcționăm ca un tot așa cum ne-a creat Dumnezeu și sub aspect psihologic și sub aspect rațional cognitiv și sub aspect fiziologic și așa mai departe. Dar rugăciunea nu e un mijloc psihologic de terapie.
Domnule pastor.
Nu e.
Având de vedere că e ultima emisiune pe care o facem împreună aici la Rațiunile Credinței, simt nevoia...
Asta este o emisiune de, presupun, de 500 de minute sau ceva de genul, da.
Mi-a făcut plăcere ca de fiecare dată în dialogul pe care l-am avut cu dumneavoastră să reprezint partea opusă de gândire. Așa că și în această ocazie voi recurge la acest exercițiu. Este doar un exercițiu. Și anume, mă pun la rugăciune, nu contează poziția, este un dialog al meu cu propria persoană?
Nu, adică dumneavoastră, dumneavoastră
vă rugați, aveți vreun indiciu că Dumnezeu vă ascultă, că Dumnezeu este lângă dumneavoastră sau doar noi repetăm, transmitem niște cuvinte, nu știm unde se duc, în speranța că divinitatea ne ascultă? Adică ce elemente palpabile aveți dumneavoastră ca să deduceți că ne aude, că vorbim cu un prieten și că această deschidere a sufletului nu este de fapt un dialog al nostru cu noi înșine.
Adică o auto-înșelare.
Sau n-am vrut să fiu atât
sau
de...
o metodă terapeutică.
N-am vrut să fiu atât de tranșant în exprimare.
Vă dați seama că ați adresat o întrebare care necesită timp și o structură a se construi pentru a răspunde. Simt că Dumnezeu mă ascultă. După
Sunteți emoțional aici, acum, în răspunsul ăsta?
Nu, încerc să fiu foarte rațional. După cum simt că prietenul meu, cu care vorbesc la telefon, nu asta e calea ideală, dar asta e, mă ascultă. După cum simt că prietenul meu, care vorbesc pe Zoom sau pe Skype, mă ascultă, deși imaginea e deformată.
Da, acolo auziți o voce.
De acord.
Acolo aveți o conexiune.
De acord.
Este o legătură tehnică.
Există o formă de cunoaștere, și nu am mai vorbit despre asta,
da,
care transcende, care e mai presus de cunoașterea senzorială, de cunoașterea rațională, de cunoașterea experimentală. Și în baza acelui tip de cunoaștere simt că Dumnezeu mă ascultă. Și apropo, vreau să rămân tot la formulări de astea simple, dar formulările simple sunt esențiale. Tot Ellen White spune așa, rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, să-L trag de mânecă, să zic, stai, uite, fotoliul cel mai bun, ascultă-mă, pune mâna pe cap, mângâie-mă. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la El.
Metaforă? Adică cum... E o metaforă aici?
Da, sigur că este o metaforă, dar e o metaforă foarte profundă. De ce zice că nu-L coboară pe Dumnezeu la noi? Pentru că Dumnezeu a coborât la noi, înainte de a deschide noi gura, în persoana Fiului Său, care a venit aici pe pământ, să, cum zice Pavel în mod magistral, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, El a fost aici. Nu e așa un Dumnezeu, o divinitate, căreia sper că te adresezi și sper că o să te asculte și pe tine printre alte milioane de. El a fost aici. Acum când mă rog, am acces prin faptul că El a fost aici, prin bunăvoința dovedită deja, am acces la El. Și nu mai e nevoie ca El să coboare la mine, ci mă înalță.
Ce înseamnă această înălțare? La ce vă așteptați? Sau cum vă imaginați? Cum percepeți? Este o stare interioară?
Este o stare interioară în care mă simt confortabil că am cu cine vorbi. Fiindcă marea problemă a omului, mai ales în secolul ăsta.
Aici ați intrat și moastră pe psihologie.
Nu,
în răspunsul
nu,
ăsta.
Nu, am intrat pe, nu știu cum se cheamă știința asta, a existenței omului. Marea problemă a omului secolului 21 este singurătatea. Nu ești al nimănui, nu-i pasă nimănui de tine, ești pierdut. Am simțământul interior că sunt al cuiva. Am simțământul interior că îi pasă cuiva de mine. Am simțământul palpabil că pot să spun, că doar nu o să mă apuc să vorbesc singur, că asta trece în patologie. A nu se confunda rugăciunea cu vorbitul singur, că sunt lucruri diferite. Rugăciunea presupune un interlocutor prezent, conectat la mine și participativ la rugăciune. Participativ nu în sensul că o să aud acum voci și... Pot să aud, dacă el crede nu, că nu, nu, mie nu, folosește așa...
Nu-mi deschideți oportunitatea asta, că nu o să mai
problemă.
Am când să...
Nu, spun, nu neapărat. Dar voi primi răspunsuri. Voi putea urmări parcursul vieții mele în funcție de ce m-am rugat. Voi putea analiza ce s-a întâmplat în funcție de ce m-am rugat, de ce s-a întâmplat așa și nu cum am vrut eu, eventual sau altfel, și așa mai departe. Adică am deschis o cale de comunicare reală cu o ființă reală. Asta este rugăciunea. Nu e o chestiune iluzorie, nu e o chestie de magie, nu e o mantră. Vorbesc de rugăciuni, cum să spun, normale. Adică nu texte numite rugăciuni pe care să le repet mecanic.
Rugăciuni care vin din suflet, exprimare liber.
Alea își pierd tocmai caracterul lor fundamental, de anumit de dialog cu Dumnezeu. Ori dialog înseamnă să spun eu ce am eu de spus. Deci despre acest gen de rugăciune vorbesc.
Domnule pastor, tot la rugăciune rămân. Cred că va fi ultima întrebare, pentru că mai avem 30 de minute și aș vrea să acoperim tot. Pentru dumneavoastră, rugăciunea este o sursă de frustrare sau o sursă de bucurie? De ce vă întreb? Ați avut de fiecare dată răspunsuri pozitive la rugăciunile pe care le-ați înălțat? Dacă n-ați avut răspunsuri pozitive, afirmative din partea lui Dumnezeu, nu v-a deranjat lucrul ăsta? Dacă nu v-a deranjat, ce v-a făcut să acceptați faptul că El nu răspunde? Nu cumva noi astăzi, uitându-ne spre viața de rugăciune, dumneavoastră, eu și cei care ne urmăresc, în clipa în care ne uităm la răspunsuri pozitive și la răspunsuri negative, nu cumva noi astăzi avem mai multe răspunsuri negative decât răspunsuri pozitive? Și te frustrează când ai această prezentare a vieții de rugăciune și în clipa în care tu efectiv ești implicat în procesul acesta de comuniune cu Dumnezeu, tu să vezi, să contabilizezi și să te uiți, da, sunt mai multe răspunsuri de nu decât de da.
Ați operat cu o mulțime de termeni care mă provoacă la tot fel. Ce înseamnă răspunsuri pozitive și negative?
În funcție de ce? Răspunsul pozitiv este acesta. Eu mă rog,
da?
Și motivul sau nevoia pe care eu o am, Dumnezeu mi-o împlinește. Asta este un răspuns pozitiv. Da. Răspuns negativ, îi solicit ceva, iar oricât m-aș ruga, acel ceva sau acel răspuns lipsește.
Dumneavoastră vorbiți de petiții, nu de rugăciuni.
Păi da, nu, asta este rugăciunea.
Petiții care primesc răspuns apostilă cu da sau cu nu. Păi, păi, rugăciunea,
păi da, noi nu înțelegem. Nu,
păi
rugăciunea,
nu, a limita
noi...
rugăciunea doar la aspectul de cerere este a știrbi o cale de comunicare extrem de complexă. Rugăciunea este și mulțumire. V-ați rugat vreodată lui Dumnezeu să-i mulțumi și el a zis, nu, te-ai înșelat, n-am făcut eu asta. Păi rugăciunea este mulțumire, rugăciunea este laudă, l-ați lăudat vreodată pe Dumnezeu rugându-vă și el a zis, nu, vezi de treabă, că asta e întâmplare.
Da,
e...
dar n-am auzit niciodată să-mi spună, Florin, treci mai departe, că vreau să-ți aud solicitările.
Păi are el nevoie să audă solicitările mele, el le știe. Rugăciunea nu-i pentru Dumnezeu ca să-l informez, să-i cer, să-i solicit, nici să-l laud, că el știe asta mai dinainte. Rugăciunea este pentru mine, ca eu să am cu cine comunica, să am cui să-mi vărs oful,
și de
să am cui pastor să-i spun mulțumesc, să am cui să-i spun să rumână, să am cui să-i spun ce frumos ești,
asta
și așa mai departe.
Lucrurile asta este... astea eu le pot spune și unui om, unui semen de-al meu.
Da, pot să-i le spun.
Soție, copii, îi spun.
Pot să le spun
mai
și,
e o problemă.
Și foarte bine dacă le spun. Dar relația cu Dumnezeu nu este doar o chestiune, de, cum să zic, de asta mistico-teologico-bisericească, ci este o relație personală. Și învățând din relația personală cu Dumnezeu, voi învăța să mă comport și în relația personală cu soția, copiii.
Mușcăm puțin din istoria religiilor. Când oamenii au comunicat cu o divinitate sau cu mai multe divinități, ei motivul...
Numai puțin. Când ați spus cu o divinitate sau cu mai multe divinități, vreți să spuneți că oamenii au comunicat cu conceptele lor, nu cu o persoană.
Cum vreți dumneavoastră?
Păi nu cum vreau altfel, eu,
păi nu mai ajung să finalizez întrebarea și
știu,
nu mai am nici timpul necesar.
Asta este.
Acum, noi dacă nu i-am solicita ceva lui Dumnezeu, credeți că noi am mai avea pentru ce să ne mai rugăm?
Da, să-i mulțumim pentru alea pe care ne le-a dat înainte să-i solicităm noi.
Asta eu deja le-am primit, eu deja le-am în jurul meu.
Păi
am telefonul.
Dar
am,
și nu-i frumos
cineva
să...
zice, pentru telefon am muncit.
Dar, și
pentru...
nu, dar nu-i frumos să spui sărumâna pentru că mi-ai dat?
Dar n-ai nevoie să-i spui sărumâna lui Dumnezeu.
De
pentru
ce?
Că Dumnezeu este cel care oricum îți dă.
Dar dacă el este o persoană, nu elegant, nu civilizat să-i spui sărumâna că ți-a dat, chiar dacă el e persoana aia care oricum îți
dar
dă.
Dar eu nu-l văd ca să-i pot mulțumi. Și pentru că nu-l văd, eu cred că prin propriile
păi,
mele eforturi,
prin însuși faptul,
eu am făcut rost de tot ce este în jurul
prin
meu.
Prin însuși faptul că mi-a dat, că am simțământul că am primit de la el, îl văd.
Dacă am simțământul că le-am primit de la el. Dacă am simțământul că le-am primit de la el. Și dacă n-am simțământul că le-am primit...
Atunci trebuie să mă duc la Biblie să văd și cu povestea aia cu Dumnezeu este dragoste, să văd cum se manifestă dragostea, că dragostea înseamnă altruism și o să-mi dau seama că am primit de la el viață, că am primit sănătate, că ieri nu m-a călcat mașina aia nenorocită care a intrat la 10 cm de mine, că azi nu m-am îmbolnăvit de COVID și așa mai departe. Le-am primit. Și am primit și ce l-am rugat eu pentru că nu știam să mă descurc și el a rezolvat lucrurile. Bă, dar nici nu-mi trecea prin cap că știe să le rezolve așa. Eu mă gândeam numai la varianta aia, dar varianta aia era limitată. Dar el a găsit o soluție mai bună. Nu trebuie să spun să rămână. Așa e civilizat. Pe mine mama așa m-a învățat. Că așa e frumos.
Până la codul bunelor maniere, domnule pastor.
Înțelegeți este... că nu e vorba de codul bunelor maniere.
Știu,
e ceva mai
este
profund
o
de atât.
Suferință continuă a noastră. Pentru
da.
Că în realitate noi astăzi avem, suntem, noi înșine uneori suntem prinși în capcana asta în care ni-l imaginăm pe Dumnezeu doar ca fiind cel care trebuie să ne dea.
Asta e o deformare.
E o deformare.
Absolut.
Și asta am punctat-o eu. Vreau să trec mai departe. Vreau să vorbim despre îndoială. În general ne este teamă. Atunci când auzim despre îndoială, avem extrem de multe prejudecăți în dreptul acestui termen. Întrebarea mea e următoarea. Îndoiala cu scepticismul sunt tot acolo? Vorbim despre aceeași realitate? Sau vorbim despre două lucruri diferite?
Depinde ce presupune pentru noi fiecare dintre cele două noțiuni ca sens. Dar îndoiala înseamnă că mă uit la paharul ăsta.
Nu mai faceți experimente.
Nu.
Acum telespectatorii nu o să înțeleagă la ce m-am referit eu.
Mă uit la paharul ăsta și zic, dom'le, ăsta are apă în el. Da, un gând așa, am zis, dacă nu e apă, ori dacă e apă sărată, a făcut o glumă proastă careva și mi-a pus sare în apa asta. Și când o să beau, o să fac o grimasă. Deci îndoiala este o neîncredere în autenticitatea unei persoane, a unei situații, a unei idei și așa mai departe.
Deci are sens pozitiv sau negativ?
Și.
Când și.
Atunci când îndoiala devine dominantă și trece și asupra lucrurilor banale și verificabile și verificate în timp, se transformă într-un soi de boală, atunci când îndoiala înseamnă pur și simplu verificarea autenticității unor lucruri, are un sens pozitiv. Dar e foarte pe scurt spus și foarte
simplu. Da.
Scepticismul este un aspect care e destul de diferit de îndoială și care se mai cheamă pe românește necredință. Ăsta e un pahar cu apă.
Și eu zic, nu e, domne, un pahar
cu apă. Fii serios, domne, că ăsta nu e pahar
cu apă. Asta e o sticlă.
Pot să zic orice vreau eu. E diferit. Adică nu că nu zic stai să verific, ci zic din capul locului nu. Bun, nu discutăm de aspectul filozofic al scepticismului și așa mai departe, vorbim la nivelul ăsta simplu despre relația noastră cu Dumnezeu. Dar aș vrea să subliniez o idee din capitolul acesta și e un gând foarte interesant pe care autorul îl pune chiar către începutul capitolului. Zice așa: Dumnezeu nu ne cere niciodată să credem fără a ne da suficiente dovezi pe care să ne întemeiem credința. Adică Dumnezeu nu zice crede și nu cerceta, ci te îndoiești că e apă potabilă aici?
Da.
Verifică.
Dar de ce natură?
Îți dau dovezi.
De ce natură sunt aceste dovezi, referindu-mă la citatul folosit de dumneavoastră? Adică aceste dovezi au de-a face cu ceva palpabil, așa cum este paharul și apa pahar?
Da. Au de-a face cu informația, au de-a face cu rațiunea, au de-a face cu logica, au de-a face cu experiența, au de-a face cu precedentul, au de-a face cu realități. Adică sunt dovezi, nu sunt argumente, ci sunt dovezi, adică acel soi de test care poate fi măsurat, cântărit, cuantificat.
Eu sunt un necredincios dacă îi cer lui Dumnezeu astfel de dovezi în problemele mărunte sau problemele majore ale vieții, îi solicit lui Dumnezeu dovezi.
Nu,
sunt un necredincios dacă fac lucrul acesta?
Nu, nici vorbi. E un personaj celebru în Biblie care asta și face.
Da, acolo nu există un calificativ în dreptul lui să ni se spună puteți face ca el.
Ba da, calificativul e foarte puternic. Se cheamă Gedeon personajul și el cere două semne de sens contrar ca să știe că Dumnezeu îl trimite. Odată lâna să rămână uscată și câmpul să ude, altădată invers. Lâna să ude și câmpul să rămână uscat. Bun. Când se termină testul, Dumnezeu zice așa: du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Care era puterea lui? Puterea îndoielii, care l-a pus la test pe Dumnezeu și a primit răspuns. Și cu puterea asta du-te. Aia este, cum să zic, aprobarea din partea lui Dumnezeu.
Judecător 6, da. Pentru cei care ne urmăresc, versetul 14.
Da. Du-te cu puterea asta pe care o ai. Că el se plânge, că Doamne, vezi că eu sunt cel mai mic, că nu pot, că nu știu ce. Iov. Iodita e cartea în Biblie, celebră, personajul este intrat în literatura universală. Iov are o mulțime de întrebări și Dumnezeu îi răspunde. Și răspunde într-un mod magistral, încât Iov zice, păi da, îmi dau seama, mai bine nu vorbeam, dar bine că m-am lămurit. Pun mâna la gură și tac, am înțeles. Uitați ce spune Ellen White, tot aici. Dumnezeu n-a exclus niciodată posibilitatea îndoielii. Adică nu ne-a construit așa mental să luăm de bună, să înghițim fără să verificăm. Nu! Îndoiala face parte din natura noastră umană și are rolul ei.
Vreau să mai analizăm o idee. Dumneavoastră deja ați amintit-o, însă acum aș vrea să o dezvoltăm. Relația dintre credință și îndoială. La ce mă refer? Noi avem experiența aceasta, trăirea aceasta interioară. Atunci când ne îndoim, noi avem și senzația că ne pierdem credința. Este bun simțământul ăsta pe care noi îl experimentăm, îl trăim? Cât să merg? Să presupunem că mă îndoiesc. E o a doua întrebare. Dar cumva cele două sunt lipite. Să zicem că eu să mă îndoiesc. De ceva? De ceva ce are legătură cu Dumnezeu? N-am un exemplu în minte ca să vi-l pot prezenta. Până unde să merg în îndoiala aceasta și implicit în cercetarea, în procesul acesta al cercetării, în așa fel încât eu să fiu sigur că nu depășesc limitele acelea ale credinței în așa fel încât să pot spune că m-am pierdut, m-am rătăcit. Că și îndoiala, și aici poate dumneavoastră ne clarificați, îndoiala dusă la extrem, te aruncă într-o prăpastie din care nu-ți mai revii.
Uitați ce spune autoarea, că parcă mi-a spus întrebarea ca să am răspunsul de-a gata aici. Ea zice așa, cei care doresc să se îndoiască... Cei care doresc să se îndoiască vor avea această posibilitate. Adică vor găsi mereu ceva pe care să-l conteste sau să-l pună sub semnul întrebării. În timp ce aceia care doresc în mod sincer să cunoască adevărul, observați că sunt două atitudini de sens contrar. Cei care în mod sincer, de bună credință, doresc să cunoască adevărul, vor găsi o mulțime de dovezi pe care să-și întemeieze credința.
Deci,
e vorba de dovezi, nu de simțăminte,
de impresii,
nu, de dovezi.
Dar ce anume face această selecție? Care este sita prin care o persoană poate selecta într-un fel sau în altul?
Buna credință. Cei care doresc să se îndoiască, care aleg să se îndoiască, care vor să se îndoiască, care o țin langa pe-a lor, se vor îndoi. Cei care în mod sincer caută adevărul, care sunt maleabili, care sunt deschiși, să spună, dovedește-mi, da? Hai, dacă e așa, eu sunt dispus din toată inima să accept. E vorba de o atitudine față de Dumnezeu. O atitudine de bună voință și de bună credință, să ascult ce spune Dumnezeu, să văd, sau una de respingere, nu, domne, e dubios. Adică de presupoziții, de preconcepții, de prejudecăți cu privire la Dumnezeu sau de deschidere să văd cum este.
Eu am tradus citatul acesta în felul următor și vreau să-mi spuneți dacă îl parafrazez corect sau îl înțeleg corect. Vorbim de îndoială ca o decizie.
Da, aici despre asta
despre asta este vorba.
Adică o decizie, să mă îndoiesc sau o decizie și, caut adevărul, sunt deschis.
Ca metodă de cercetare,
exact,
îndoială.
Exact. La asta face referire autoare.
Dacă eu nu vorbesc de îndoiala ca decizie, pentru că atunci când vorbim de îndoială ca decizie, indiferent și un munte de dovezi dacă mi se oferă, îndoiala a devenit hotărâre. Când mă apropii eu de marginea periculoasă ce ține de prăpastie și când ar trebui să mă opresc, că am mers deja pe caracteristica a doua, adică eu deja am intrat în îndoiala ca o metodă de cercetare, de aprofundare, de cunoaștere.
Vă răspund tot în cuvintele autoarei, să brodește, să fi subliniat niște idei care mi-au plăcut în mod deosebit. Auziți ce spune? A recunoaște faptul că nu putem înțelege pe deplin marile adevăruri ale Bibliei, adică avem îndoieli, înseamnă a admite că mintea noastră mărginită este incapabilă să priceapă nemărginirea, că omul, cu limita lui de cunoaștere, nu poate înțelege planurile celui atotputernic. Asta e o atitudine și un aspect. Pentru că nu pot aprofunda toate tainele cuvântului lui Dumnezeu, cei sceptici, și aici autoarea a făcut o trecere definitivă în departajarea celor două atitudini. Cei sceptici resping Biblia și nu toți cei care mărturisesc a crede în Biblie sunt în afara pericolului în această privință. Adică chiar și credincioșii pot deveni sceptici. Pentru că nu admit că au limite, că au o capacitate atât cât este ea dată să fie omului și așa mai departe. Și aleg să treacă granița asta spre scepticism.
Ultimul capitol al cărții noastre are de-a face cu bucuria în Dumnezeu sau bucuria în Domnul. Acesta este titlul capitolului. Cum înțelegeți dumneavoastră această idee pe care autoarea ne-o prezintă. Ce înseamnă a te bucura în Dumnezeu? Care sunt formele pe care le ia bucuria aceasta? Eu uneori, și am observat că nu-i doar o problemă a mea, e o problemă și a altor credincioși, uneori religia nu ne aduce o bucurie atât de mare. Vorbim de beneficii. Când ne izbim de acele beneficii, trăim bucuria. În clipa în care dăm de prigonire, de o mică persecuție, de o privare de drepturi, de anumite inconveniente pe care religia ți le ridică, de anumite înțelegeri pe care tu le-ai adoptat în propria ta viață, încerci să trăiești credința, dar n-are efectul acela așteptat de tine, parcă ai așa o urmă de regret, pentru că dacă n-ai fi avut convingeri religioase, poate că altfel oamenii s-ar fi raportat la tine. Care sunt formele în care noi putem vorbi despre o bucurie corectă, dar în același timp, ce putem face să ne ținem departe de formele acestea de regret pe care eu sunt sigur că mulți le avem?
Păi, o să evoc o amintire de pe munte. Mie îmi plac foarte mult...
E o amintire de curând?
Nu, e mai veche, dar e proaspăt în minte pentru semnificația ei. Îmi plac foarte mult munții Retezat. Și în câțiva ani, la rând... M-am întâlnit cu echipe de voluntari. Eram la Cabana Pietrele, unde se începe unul dintre urcușuri, și acolo am văzut, 2-3 ani la rând, stive imense, 10 de metri, saci mari, plini cu gunoaie și stivuiți precum lemnele, cu înălțime așa mai înalt decât un om, și 10 de metri. Și m-am intersectat cu echipele care strângeau. Veneau de sus, de la Bucura, de peste tot, cărând în spate saci cu gunoi. Tineri mai în vârstă, tot felul. Oamenii erau extraordinar de veseli, de bucuroși. Și eu vă spun că nu e simplu să urci pe munte așa, dar apoi să mai șicari, să mai strângi gunoaie, să le mai care în spate. Oamenii erau foarte bucuroși, nu-i plătea nimeni, nu scria nimeni despre ei în ziar, că era pe vremea lui Ceaușescu, dar ei aveau un simțământ al bucuriei pentru ceea ce făceau. Nu îi lăuda nimeni, nu îi premia nimeni, nu existau sponsori pe vremea aia. Și o amintire recentă. Ieri față de ziua când înregistrăm noi emisiunea.
Acum trebuie să le spunem și când este acest ieri.
Ieri a fost ultima zi din luna august 2020.
Așa.
Am dat cu ochii, deși am trecut de multe ori pe acolo, de un magazin cu... o firmă mai ciudată, la Taica Laser.
Magazin cu numele ăsta?
Da, în centrul Bucureștiului, la Taica Laser.
Acum am curiozitatea să văd ce...
Așa, bun, știam de magazinul ăsta, era un magazin pentru săraci, unde cei care aveau haine aduceau, alții cumpărau și banii erau folosiți în scop. Și m-am oprit și mă uit, asociația cu tare, numele asociației, are ca scop ajutarea bolnavilor lipsiți de resurse în spital, să le procure cele necesare, nu știu ce. Și cei care vreți să simțiți bucuria de a fi părtași cu noi la asta, puteți aduce lucruri acolo. Uitându-mă eu așa prin vitrină, văd și niște rafturi cu cărți. Și cum n-am putut rezista, intru. M-am dus, m-am uitat la cărțile care erau acolo, aduse de unii care se vindeau și banii erau folosiți. Eram în încăperea cu cărți și aud... Un domn zice, am adus niște haine. Era o voce de bărbat, nu l-am văzut, nu știu cine, nu. Doamna care era acolo la magazin zice, vă mulțumim să vă dăm hârtia de donații. Nu-mi trebuie, doamnă, hârtie de donații. Mă bucur că am putut să fiu de ajutor. Și a plecat. Atât am auzit eu, a durat câteva secunde. Nu știu cine e domnul ăla. Când am ieșit, am văzut că erau vreo trei sacoșe burdușite cu haine. Și erau haine de calitate, acolo nu se aduc zdrențe. Un om care se bucura că face ceva. Nu știa cui vor folosi hainele, ce se va întâmpla cu el, dar era bucuros că a făcut ceva. Revin. Bucuria în Domnul este ceva de genul ăsta. Te bucuri pur și simplu că îi aparții lui Dumnezeu. Te bucuri că poți să faci un gest pentru Dumnezeu. Că Mântuitorul însuși a spus-o, ori de câte ori veți face uneia dintre acești micuți neînsemnați frații mei, să le dați un par cu apă, o haină, o pâine, o nu știu ce, mie mi le-ați făcut. E simțământul ăsta că nu numai că ai făcut un lucru corect, nu doar că ai făcut un lucru necesar, nu numai că este de folos cuiva, E pur și simplu simțământul că ai făcut ceva pentru Dumnezeu. Mare lucru ai făcut pentru Dumnezeu, că are Dumnezeu nevoie de haine și de nu știu ce, și orice am dat noi. Dar este recompensa primă, intrinsecă, a lucrului făcut din iubire. Iubirea aia care înseamnă altruism, nu iubirea egoistă.
Da, acum, la momentul acesta, când noi vorbim despre bucurie, este bucuria că am ceva, este bucuria care vine ca urmare a cunoașterii cuiva, cum vorbim despre o consecință, vorbim despre un lucru care este stabilit. Uneori noi ne încurajăm, am auzit de multe ori, noi trebuie să fim bucuroși. Când trecem prin necazuri, am auzit îndemnurile astea.
Nu trebuie
noi trebuie să fim bucuroși, ești trist, nu trebuie să se vadă tristețea pe fața ta.
Trebuie. Vedeți, copiii nu-și spun, eu trebuie să zâmbesc, să fac frumos. Copiii sunt naturali. Bucuria este, această bucurie în Domnul este normalitatea într-o lume normală. Este semnul împărăției lui în împărăția asta întunericului. Este starea de bine normală pe care omenirea a pierdut-o prin păcat și pe care Dumnezeu vrea să o ofere din nou prin răscumpărare. Până atunci, trebuie să ne învățăm, să ne bucurăm dezinteresat. Că bucuria că primești ceva, nu despre asta e vorba. Uh-huh. Bucuria că ai punctat acolo la CV, nici aia nu e bucurie autentică. Bucuria este pentru ea. Pur și simplu, car să ași cu gunoaie și te bucuri. Faci ceva care îți aduce ție satisfacția neegoistă că ai făcut ceva bine.
Uneori am simțământul că această bucurie nici nu are o explicație rațională și chiar dacă ar exista în unele situații o argumentație a ei, eu cred că ea nici n-ar putea fi înțeleasă.
Dar nici nu e necesară. E necesară măcar. Te bucuri și gata.
Domnule pastor, mai repede decât noi am fi crezut, adică cel puțin eu în clipa în care am ales cartea aceasta să o dezbatem împreună, m-am gândit că vom avea suficient timp la dispoziție încât să luăm capitol cu capitol, în așa fel încât să putem rămâne cu foarte multe idei, însă am mers așa, datorită faptului că am fost nevoit să ne încadrăm într-o planificare, am fost nevoit cel puțin în ultimele două emisiuni să luăm în dezbatere mai multe capitole. Suntem la finalul acestei cărți, am trecut cumva prin ea, sperăm că cei care ne-au urmărit cumva au lecturat această carte și au procurat-o. Cred că o găsesc și online, dacă
da,
nu mă înșel.
Este online.
Vreau să vă rog să ne spuneți cu ce ar trebui să rămânem, care sunt principalele avantaje sau care sunt punctele de reper pe care noi ar trebui să le avem atunci când mergem pe această cale a lui Hristos către El?
Păi, în primul rând, să știm că El există, că nu mergem spre o ipoteză sau spre o iluzie. În al doilea rând, să știm că El ne iubește. Tot vorbeam despre
iubire. Da.
Așa. Apoi, să conștientizăm că avem nevoie de El, că altfel suntem pierduți. Să ne pocăim. Asta nu sună bine. Dar cine...
Am discutat la vremea respectivă.
Da, cine e interesat să pună mâna pe cartea asta, Calea către Hristos, și va înțelege mult mai multe. Să ne mărturisim păcatele, asta e extrem de dificil și numai Dumnezeu e în stare să ne asculte așa cum avem nevoie, să-L acceptăm, să ne consacrăm Lui, să-L urmăm și după aia sunt mijloacele necesare. Am vorbit despre rugăciune, despre creșterea în Hristos, despre toate cele care fac ca distanța asta imensă dintre El, Iisus Hristos și noi, să se micșoreze. De fapt, distanța asta a fost parcursă întâi în sens invers, de la Dumnezeu spre noi, și asta a fost deodată și în mod dramatic, a marcat istoria omenirii și a Universului, și acum parcurgem și noi drumul invers, în pașii noștri, în capacitățile noastre, dar nu fără sprijinul Lui. Asta e important.
Domnule pastor, îmi iau la revedere de la dumneavoastră, dar în același timp îmi iau la revedere și de la telespectatorii, de la ascultătorii noștri. A fost ultima emisiune, cel puțin a mea aici, de la acest platou, atunci când vorbim de reacțiunile credinței. Eu vă mulțumesc pentru perioada aceasta. Cred că am înregistrat împreună 80-90 de emisiuni. Vă mulțumesc mult pentru timp,
pentru
disponibilitate, pentru răbdarea de a-mi explica multe lucruri. Mă bucur că aceste discuții au fost o posibilitate, o rampă de lansare pentru mai multe idei pe care telespectatorii, ascultătorii noștri și le-au însușit sau cel puțin au avut răbdarea, plăcerea de a se apleca asupra lor, de a le studia sau cel puțin de a se gândi mai în profunzime la ele. Cel puțin pentru noi emisiunea a continuat și după finalizarea părții acestea văzute. Noi am continuat discuțiile pe aceste teme și după emisiune. Mă bucur mult. Noi ne vom revedea la Adevărul și Perspective. În locul meu, acum trebuie să vă spun, va veni prietenul și colegul meu, Laurențiu Prună. El este cel care va fi moderatorul acestei emisiuni. Vreau să mulțumesc de asemenea și celorlalți doi colegi ai mei care de-a lungul timpului au îmbogățit această emisiune, au fost alături de mine și v-au oferit cele mai frumoase idei, și anume pastorii Marius Necula și Gabi Jvan. Mulțumesc și domnului pastor Valeriu Petrescu și sper ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți ca în centrul vieții noastre să putem așeza de fiecare dată Biblia.
Să ajute Dumnezeu să fie așa și telespectatorilor și ascultătorilor noștri le doresc un singur lucru. Să apuce într-o zi să se întâlnească cu dumneavoastră și să vă pună tot atâtea întrebări de dumneavoastră câte mi-a spus mie de-a lungul emisiunilor.
Vă mulțumesc mult, dragi prieteni, ne luăm la revedere. Vă dorim multă sănătate, multe binecuvântări și să ne revedem cu bine. Toate cele bune!